halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad V O waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga VOA bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah oo bisha julaayo ee tahay 13 sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu ah saare cabdi axmed iyo caashe ibraahim aadan
waa nin diplomatic ah ka soo shaqeeyay dalal badan sida geeska afrika sida jabuuti sida etoobiya sida eritrea aan u malaynaya marka iyo dalkeenna hooye soomaaliya runtii inay runtii wax taaso badalaad badan ay keenayso because isagu wuxuu ku shaqayn doonaa siyaasadda dalkan maraykanka u degan
kaasi waxa uu ahaa jibriil afyare oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida magaalada minneapolis oo ka hadlaya magacaabista safiirka cusub ee maraykanka uu soo magacaabay madaxweyne donald trump
musuqmaasuq way dhiirgelinaysaa waayo mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo inuu xagtooyo sameeyaa laga yaaba marka job security waa loo baahan yahay sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta maya
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo ah agaasimo ka ah macadka cilmi baarista oo ay xaruntiisu tahay magaalada muqdisho
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan booqashada madaxweyne trump ee dalka britain
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idin kugu heenaa idaacadda balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida London oo kacsanaan ka jirto isla markaasina deganaanshiye la'aan siyaasadeed ee gudaheeda ay jiraan wadooyinka magaaladana ay buuxdhaafsheen dad badan oo isugu soo baxay banaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweyne Donald Trump ayaa dalka Britain markii uu gaaray qamisii shalay ahayd halkaas ku qabsatay madaxweyne Trump socdaalkiisii ugu horeeyay oo uu ku tago waddankaasi tan iyo markii uu xafiiska qabtay 18 bilood ka hor Trump imaatinkiisa dalkaasi Britain ayaa waxa ay ku fasireen mid ka duwan sidii hore saraakiisha waddankaasi kadib 15 daqiiqo oo diyaarad helicopter ah ay ka soo qaaday airportka ayaa madaxweyne Donald Trump iyo marwadiisa Melania Trump waxa ay ku soo kordhisay aqalka qunsuliyadda Mareykanka ee dalkaasi ay ka degan tahay oo ku dhow jardiinka loo raaxo ee tamashala togo ee Regent's Park
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin inuusan saaxiib ama cadow midna ahayn maalmo ka hor inta aanay ku kulmin magaalada Helsinki. Trump ayaa sheegay in Putin uu ahaa mid tartan ku jira isagoo intaana ku daray inuu rajaynayo in maalin maalmaha ka mid ah laga yaabo inuu noqon doono saaxiib. Waxa uu sheegay in ay taasi dhici karto laakiin uusan aqoon dheer u lahayn. Labada hoggaamiye ayaa la qorsheeyay in ay ku kulmaan Helsinki maalinta Isniinta ah markii Trump uu sheegay in uu kor u qaadi doono ama soo hadal qaadi doono heshiiska istaraatiijiyadda yareynta hubka jabinta Ruushka ee heshiiskii hubka nukliyarka ee ridada dhexe ah iyo sidoo kale fargelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016
aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweyne Donald Trump ayaa shalay gaaray dalka Britain madaxweynaha ayaa inta uu joogo Britain waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda sare ee dalkaasi ganacsato iyo boqorada waddankaasi dhinaca kale waxaa jira dibadbaxyo lagu diidan yahay booqashadiisa madaxweynaha ee waddankaasi hadaba wariyaha VOA ee magaalada London Ridwan Haaji Abdulle ayaa booqashada madaxweyne Donald Trump wuxuu uga waramay Aasha Ibrahim Aadan
Aasha aad baa umaadsan tahay waa sida aad sheegtay shalay ayuu madaxweynuhu soo gaaray magaalada London isagoo weliba wata diyaaradiisa Air Force One markii ay soo cagadhigatay garoonka Stansted waxaa ka soo qaaday dayurad helicopter ah waxaana la keenay oo uu ku soo degay oo uu xalay iyo habeen dambaba uu seexan doonaa dhismayaasha Winfield House loo yaqaana ee ku yaala London ee diblomaasiyiinta iyo danjirayaasha Mareykanku ay degan yihiin runtii booqashadiisan waa mid aan markii hore la filaynin waana markii ugu horeysay oo dalkan Britain yimaado tan iyo sanadii 2016 xilligaas oo uu ku guuleystay doorashadii dalka Mareykanka xalay waxaa lagu soo dhaweeyay qasriga weyn ee Palam Palace oo isaga iyo xaaskiisa loogu sameeyey casho, waxaana cashadaas runtii ahayd mid heerkeedu aada u sareeyey marka la eego dhismaha qadiimiga ah ee quruxda badan ee ku yaalla Oxford oo ka baxsan magaalada. Waxay ahayd mid indhaha dadka aada u soo jiidanayay, laakiin iyadoo arrimahaas ay jiraan ayaa haddana meel aan ka fogeyn isla qasrigaas waxaa ka dhacayay dibadbaxyo ay dad badan isugu yimaadeen oo iga soo horjeedaan Donald Trump iyo booqashada halkan uu ku yimid. Xataa meesha uu degan yahay laftirkeeda bannaanbaxyo ayaa ka dhacay maanta. Afar maalin ayaa la filayaa inuu halkan joogi doono, waxaana uu la kulmi doonaa sidoo kale Britone, boqoradda dalkan Britain iyo ganacsa
marka banaanbaxyada dadku ay ku horsoomeynayaan dhismaha uu degan yahay, taasoo ay ku diidan yihiin imaatanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu soo gaaro dalkooda, sidee siyaasiyiinta dalkaasi ay uga falcelinayaan arrintaasi? Maxay ka leeyihiin?
Runtii waa la socotaa caashay dalkan Britain waa dal inta badan dhinaca dimuqraadiyadda ku horeeya, dibadbaxyada looga soo horjeeda Donald Trumpna waa kuwo isugu jira arrimo dhinaca xuquuqda aadanaha oo xataa waxaa ka qayb gelaya banaanbax kaloo aada u weyn oo Britone ka dhacaya London haweenkii ugu fara badnaa oo kumanaan gaaraya iyo qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqulinsaanka sida Amnesty International. Donald Trump dad badan waxay u arkaan nin inuu yahay cunsuri ah, kuwo kale waxay u arkaan in arrimaha haweenka uu ku talax tago oo uu yahay qof liida haweenka. Kuwo badan waxay u arkaan siyaasadiisa marka la eego dunida inay tahay mid aan wanaagsanayn iyo siyaasadiisa ku aadan dadka muslimiinta. Marka siyaabo kala duwan ayay dadku isugu soo baxayaan, qaar fara badan xataa waxaa jira oo banaanbaxyada ka qayb galaya oo u arka in Donald Trump uu dhibaato iyo khalkhal ku yahay shucuubta wada nool ee ku dhaqan dalkan Britain oo waxa ay doonayaan in haba yaraatee arrimahaas uusan dhaawac u geysan. Laakiin guud ahaan dhinaca kale marka la eego siyaasiyiinta dalkan waxaad moodaa in arrimahaas ay tixgelinayaan, maadaama duqa magaalada London Sadiq Khan uu bixiyey amarka banaanbaxyadan inay dhici karaan, isla markaana uu codsaday in banaanbaxyadu ay si nabadgelyaa ku dhacaan. Waxaana uu sheegay in banaanbaxyada micnaheedu aanay ahayn xiriirka Mareykanka iyo Britain oo xun, laakiin ay tahay dadka xaq ay u leeyihiin inay soo bandhigaan waxyaabaha ay dareemayaan inay xaq u leeyihiin. Weliba aan kugu daro Britone, waxyaabaha dhici doona waxaa ka mid ah in buufin aada u weyn oo loo ejiyey Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo caruur ah in hawada sare loo diri doono. Dad badan waa ay ka caraysisa arrintaas, laakiin Donald Trump laftirkiisa waxa uu si dadban u yiri inta badan ama dadka dalkan Britain waa ay jecel yihiin. Marka waxaad moodaa runtii inay tahay booqasho aada iyo aada hadalhaynteedu ay u badan tahay dibadbaxyaduna ay socdaan, dhinaca kalena ay socdaan wadahadallo iyo kulamo gaara u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha 24 saac ee soo socota oo looga hadlayo xiriirka ganacsi ee labada dal sidii kor loogu sii qaadi lahaa.
Ugu dambeyntii, marka Ridwan, waxaan ognahay in inkastoo xiriirka labada dal uu muddo dheer mid soo jiray uu yahay, haddana tani markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Donald Trump, in waxyaabo badan ay ku kala duwanaayeen oo aragti ahaan ay ku kala duwanaayeen labada dal, Britain iyo Mareykanka, sida safaaradii Mareykanka loo raray Jerusalem, loo raray arrimaha ku saabsan ganacsiga, waxyaabahaas oo dhan ma laga yaabaa in ay ka wada hadlaan hadda, oo ajendaha wada hadalka ma lagu hadalhayaa in lagu daro sidii bal hal aragti u wada qaadan lahaayeen labada dal?
Runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda ra-iisul wasaaraha Britain iyo Donald Trump ay ka wada hadleen xalay cashadoodii, ra-iisul wasaarahana ay warbaahinta kala hadlaysay, waxaa xooggoodu ay ahaayeen xiriirka iyo iskaashiga ganacsi ee labada dal, heerka uu hadda gaarsiisan yahay iyo sidii horey loogu sii wadi lahaa. Arrimaha siyaasadda run ahaantii laguma soo qaadin kulanka, laakiin sida aad sheegtay marar fara badan waxaa la socotaa in madaxweynaha Mareykanka bartiisa Twitterka uu kusoo qoro fariimo laga yaabo inay ka xanaajiyaan dad badan oo dalkan Britain u dhashay ama xataa siyaasiyiinta uu ka mid yahay duqa magaalada tan London. Marar fara badan waxaa xataa uu kusoo qoray, gaar ahaan maalmihii lasoo dhaafay, arrimahan ku saabsan ka bixista Britain ee midooda Yurub iyadoo ay taagan tahay, inuu yiri dadka Britain ayay u taalaa go-aanka ay arrimahan ka qaadanayaan. Siyaasiyiin fara badan oo kasoo horjeeda Theresa Mayna waa ay ku nafiseen eragaas, waxay u arkaan in Donald Trump iyo Theresa May aanay isku doon saarayn. Waxaa kaloo lagu wadaa in uu booqdo Sabtida iyo Xadda oo uu kusoo nasto beero waaweyn oo uu ku leeyahay gobolka Scotland oo lagu ciyaaro ciyaaraha loo yaqaano golfka.
رضوان حاج عبدولي أيو كاسي هاوريها فيو إيدا إيه مقالة دا لندن أو رمي عاش إبراهيم آدن
ولينا وحد جاي سنة سنة إذا عدى ساك عالم كإيرلندا أفكار سومالية فيو يدو أي وقت كان سياسة ذلك أمريكا كإسومالية أي دوان كسو كرتي دبوا علين تضد بدن أو سومالية أو ذلك أن شرع الدحر كتشو جاي أو سومالية لجد جي يا سيدو كله معمول كمدحوين دونالد ترامب أو سومالية كدري ليسك ذلك لجمع منوعين أي دتكو دا سو جلار أمريكا أي مدحوين دونالد ترامب وحى وشلي سفير كأمريكا كإسومالية ومجاوبي دونالد ياماموتو أمباسطر دونالد ياماموتو أحد دبلوماسي كسو شقيي سومالية جيبوتي إيو إثيوبيانا كسو نقضي سفير كأمريكا كدلالكاسي أي وحى ويمانا يا حلي معمول كمدحوين دونالد ترامب وإلقارة كهيو ودن كسومالية هذا أمباسطر ياماموتو مجاوبستيسا محاي كدي جنت هاي وقت جن وحاور بحنتنا كدي عرسي سهر عبد الحمد استوديا هلا فلذا.
دبلوماسيان دونالد ياماموتو أيه دولة أمريكا أي مقعود إنه نقض صفير كأمريكا كأوجوج الصومالية حلاش هذا صفير كان أمريكا كأي الصومالية أي مدحوين دونالد ترامب وحق دقن جلي سامر كجولها شرع دجنت أمريكا كأي أقبلان لكن سو حاد دبلوماسيان وكسو بيجمي أيه ذا أدور بقول أضد قحطك وهذا كان أمريكا كأو الصومالية دبلوج دجي مقالة مقدش كدي مركي وراقها شرعية أي صدل كان كهيلن قاركود كوكلتنا اللجوء ده إني جل لندن بيو قحطتي إيمان جري دلكن إذا بدو جنت هيل جرينا أيسن بليه وجودن بيو وحبه لين دبدو جنا إنتو ده بدن وحعرن كان سدوا كله يكسو بيج ميسا أيضا الصومالي دولة دان مراكش كأكودرتي ليس كدارك ودن أي مسلم كدت كيس وبدنيهين إلا صارح إن بعد دت كده إني سوق لان جودها دلك مراكش كإنجنير جبريل أفيري أو كم دت كأودق دقة قبل شد الصومالي ده إيه مينيابوليس وحويش جين دبلوماسيان أو أقوى شخصية ولي هاي ويها قفتي أوها بونا
ونين دبلوماتيك كسو شقية دلال بضن سيبا جيس كأفريكا سيدا جيبوتي سيدا إيتوبيا سيدا إريتريا نمالينا يامر يدل كينا هو يسوماري مركا ونين أو داقة دولالة أما يقعنا ديناميكا أما قاب كميسيين أما سيدا الله شقية جيس كأفريكا haddana wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda kusiyahay arrimaha dibadda ee dhinaca Afrika
waxa
uu hadda ugu dambeeyay wax badaladaas aron tii inay runti wax saaso badalad badan ay keenayso because sugu wuxuu ku shaqeyn doonaa siyaasadda dalkan Mareykanka u degan arrimaha dibadda u degan laakiin run ahaan waa nin muxuu ahaa dadka soo dhaweeyay la hadla
waxa horay u soo jirtay dhowr diblomaasi oo aanan ku daahin shaqada diblomaasiyadeed ee Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya kadib markii la magacaabayna qaarkood xilkaasi ay ka tageen muddo gaaban gudaheed hadaba muxuu noqon doonaa safiirkan cusub Cabdirashid Khalif Haashi waa madaxa hay'adda Heritage ee Soomaaliya
gabar waa shirkii dhacay oo ka soo horjeeday siyaasadii maarkii markaas safiirka arrimaha dibadda ee dalkii Soomaaliya soo qortay waa shirkii ninka safiirka laftigiisu shaqada waska casriye dhuluf shakhsi iyo xal xariira iyo retire intii soo dhawaatay xayawaan noocaas isku casriye uga tagay meesha marka laakiin hadda inuu nin tan u maarkii xabiir u ahaa ee soo diray asna waqbalay waxa la fili karaa inuu hadda dowladan usoo dhaan karaa sanadkii barka jirtay inay aysan la baxsan karin inuu hadduu yimaado hadda kala jeeyeen doonana oo hadda lama fili karo
diblomaasigan ayaa muddo aad u dheer ku soo jiray arrimaha gobolka diblomaasiyadeeda waxa uu safiir ka soo noqday dhowr wadan oo Soomaaliya xuduud iyo darisbala Soomaaliyana si weyn ayuu uga adlowaa waxa uu marka soo qabtay howlo shaqo arrimaha Soomaaliya waxa laga yaabaa inuu isbeddel ku keeri karo sida uu leeyahay markale injineer Jibriil Afyare arrimihii cakirna oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada qaxootiga iyo sidoo kale to liiska Soomaaliya lagu daray ee dhowrka wadan
aadiyad because dimeesh uu san joogin danjire ama safaaradu san shaqeynayn Mareykanka wadanuhu noo sheegay in la dhisayo safaaradda cusub ee Mareykanka laga dhisa marka xiriirkii baa badanaya waxa laga yaabaa indho kale aysan lahayn Mareykanku ay meeshii ay timaado in Soomaaliya horka uu jiro dalku isbedelayo sida loo maleeyo sanahayn marka taas waa laga yaabaa in isbedel ay keeni karayso waa laga yaabaa isaguna runtii intaanu ka arkay Soomaaliya hadda inay ka aragtay waa nin muxuu ahaa raba mar walba xogta inuu ogaado raba inuu dadka dhageysto raba inuu maaragtay yaqaanana dynamic kana sheegayska Afrika runtii anuu markii la yiri saaki email ayaan isdhaafsanay waa u hambalyeeyay
runtii waa nin u qalmo yaqaan qof yaqaan baa raba oo meesha haddii ku qasbayno amaaratay dibadda kala kulmin.
Labada wadan ee Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyay si rasmi ah u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed iyo magacaabista danjirayaasha, waxaana tan ay iimaaneysaa iyadoo madaxweyne Donald Trump u dhawaantaan ku dhawaaqay faragelin military oo Mareykanka uu ku sameeyay Soomaaliya oo ka mid ah meelaha dhaqdhaqaaqyada argagixisa ay ka jiraan ee gobolka Geeska Afrika.
Aad iyo aad mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay inaan soo codsinaysay warbixintaasi ku saabsanayd danjiraha cusub ee madaxweyne Donald Trump uu magacaabay dalka Soomaaliya. Ambassador Yamamoto, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Maalintii Isniintii aan soo dhaafnay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xilki waxa uu ka qaaday wasiirkii diinta iyo ooqafta Xasan Macallin Xuseen. Sidoo kale waxaa asaga ka sii horeeyay ee isla wasaaradan ka tagay Iimaan Cabdullaahi Cali oo asna xilka laga qaaday dabayaaqadii sanadkii hore. Maxaa hadaba ugu wacan isbeddelada ku yimaada hay'adaha dawladda? Warbixintan ku saabsan amurtaasi Muqdisho waxaa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Seena Babukar Maxamed.
Xukuumadda ayaa hore xilalka ugu qaaday wasiirro, gudoomiye maxkamadda sare, taliyaal ciidan iyo duqii hore ee magaalada Muqdisho. Inkastoo mas'uuliyiinta sababta ay xilalka ku waayeen ay ku kala duwan yihiin, haddana waxa ay ka midaysan yihiin wada shaqeyn xumo la sheegay in ay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas'uuliyiinta dawladda. Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda.
Shalay waxa lagu dhiibay inuu qahawshay gudan karayo. Maanta waa la dhalay, waa laga qaadi karaa. Anigu wax weyn uma arko. Dawladnimada Soomaalidu ha fahamto muwaadinimo waxa lagu shaqeeyo, aynu wax weyn caalamka la tartanno, bartayno iyo boorkaynu naano aynu ka kacno. Dawladdu waxay u baahan tahay waxqabad, la shaqeyn, horumar. Dalka waxa eheelu ah ninkii uu shaqeynayo, ummadda iyo dalka.
Hase ahaatee Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan Muqdisho ayaa qaba aragti mid ka duwan.
Isbeddel walba dhaca waxa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbeddel muuqdo u yimaada. Wasiir la bedelay, taliyaal baa la bedelay, wax isbeddel hayna ma leh. Shaqsi baa yimaada, shaqsi hadana laga qaadaa, hadana mid kale yimaada, mid kale baa yimaada. Oo bilaa toofiq saasi ku dhamaatay dawladnimada. Afar sano hore ku dhamaatay, tana hadda ku sii socoto, wa macsalaama wey. Bedelada loo taglaanaya markaana waxaan qabaa waqtigiina lagu dhameynin. معناها يجلس الوسطى ما يقلافاتها بس مصالحها وحرب الوضع ما
أحمد محمود حسن وصيده كلا كم ده سياسيين تصوماليات أي شيء إن إزبدل كأمهم ويهاي سدي خري لوجو دقائق لها
وحال وجرى وقت أذك يضروف أذك قف كهر كلو ديبة وحال جرجين يا إن أليسات كاس يرمها سيرة يدل صد صنة ذات كجرى مرحلة أذك شقين يا حلك لو ديبة إن ضدك كسارو ديبة تدا يا أليسك أو كدي يدل كان سدي درالك بيش عالم كوكرته نبضنا دبلوسو عليه ummada la heshiisiyo marka haddii culays yimid waxna socon waaya. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si hawshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa aaminsan in isbeddelka uu caqabad ku yahay shaqadii socotay, isla markaana uu dib u dhac ku keeni kara howlaha dawladda.
Shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood laguma fahmi karo, waayo wasiirka xilka loo diibay wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tagaya, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummada la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq way dhiirigelinaysaa, waayo qofka ama mas'uulku haduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay sida caalam caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto
si kasto ay ahaato xukuumadda ayaa laba jeer oo hore isbeddel ku sameeyay xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha qaar ayaa muddadii ay xukuumadda jigtay yeeshay 2 ilaa 3 wasiir wasiirada qaar ayaa xilalka loo kala weeciyay kuwa ayaa shaqada laga ceyriyay walaa way jireen wasaarada aan isbeddel ku imaanin muddadaasi Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsantahay Seynab wali waxa dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA waana tabintayadii saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Sahra Cabdi Axmed haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Islaamka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
أدى أمنستي إنترناشنال أي قوة رئيسة دولة إمارات أو حبينك إسبهايسيغا دقالك كوضة دلك يمن إن أي جردلو جيستين محابيس بدن أو أي قوهيان جيرال قرسودي أه أو كيال لكونفورت يمن هي أدى أي قوة باغلي إلا بلابو دنبي باريس وأقونسان إسفرالكاسي إن أيهين دنبي دقال هي أدى أمنستي إنترناشنال أي شايته إن دد بدن لوايي كدب markii ay ciidamada dawladda imaraadku iyo kuwa yaman ee imaraadka ka amar qaata ay qaftaasheen faafaynta warbixinta iyo xaaladda dagaalka yaman waxaa inoo soo koobay Cabdirazaaq Suleyman oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka masar
dawladda imaraadka iyo xulafadeeda oo hoggaaminaya suuudi oo arrimaha kriisin waxay dagaal ku qaadeen dalka yaman midoyinka dhowrsan ah dagaalkaasi waxa ka dhashay dhibaatooyin fara badan, khasaare fara badan, khasaarooyinka fara badan waxaa ka mid ah xadgudubyo fara badan, dagaal naf iyo maalba lagu waayey. Dagaalkani waa mid ku qotoma arrimaha istiraatiijiyadeed, haddii xagga diinta noqoto, haddii xagga diimaha noqoto, iyo haddii xagga mandaqada iyo siyaasadda ay noqoto Bariga Dhexe. Marka walaal waa dagaal muddo socday, siina socon doona. Waxaa ka dhashay marka ay ka mid tahay warbixinta ay soo saartay Amnistiin xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay dad fara badan ayaa dadka wadiyeysan oo meel ay kaga warramaan ay garan la xabsiyo fara badan ayaa la sheegay in dalka oo ka mid ah dalka Yemeniga dhexe koonfureed ay haystaan Imaaraadka ay ku xiran dad fara badan ayaa mudaharaaday biyo dhigayayda sanadkii 2019 wixii ka dambeeyay ilaa hadda oo dadka wadiya oo xataa aan la xukumin xataa aan ma garanaysaa wax dambiga lagu sooyin xataa inay nood yihiin inay dhinteen aan midna la garanayn oo haddana waxa ka sii daran la leeyahay qaarkood waaba lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood maba noola dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay dalbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xafiida ku jiray ayna ka baqsan yihiin dadkaasi dhinteen loona malaynayo loona badinayo inay dhinteen marka dhibaatooyinka noocaas ah ka taagan Saasin Amnesty International ay soo saartay warbixintan in xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay dhibaatooyinkan waa waxa dhowrta lagu wax saarsamayo waa wax sii kala fogeynaya oo xalkii dalka oo meesha hadii dagaal iyo dhibaato iyo ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yacni muddo sii dheeraada oo muddo sii jiingata muddo sii socota dagaalkuna mar walba waa dhe xalka ugu dambeeya marka xal la waayo oo xalka ugu dambeeyana khasaare fara badan fara badan hadhow laga yaabaa in sanawaad sida Soomaaliya maanta day muddooyin fara badan ay dhibta ugu jirtay sanawaad fara badan 3-20 sano inay qaadato inta sii jirto waana taraka habeynta iyo ay yeelanaysa iyo consequence iyo cawaaqibta ka imanaysa
dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid a saaxiibada dhow ee Maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo ay Yemen ku maamulaan Imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaalla Yemen ay hoos tagaan dowladda Yemen maamulka Yemen iyo dowladda Imaaraadka ayaa hore u beeniyay in ay jirdilaan dadka maxaabiista ah ee ay hayaan dowladda Imaaraadka ayaa dhankeeda ku baaqday in dowladda Yemen ay dambi baaris sameeyso si xaqiiqada arintan loo ogaado Imaaraadka ayaa sheegay in warbixinada noocan oo kale ay yihiin kuwo leh ujeedo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerida dowladda sharciga ah ee Yemen laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Yemen Axmed Al-Maysari ayaa toddobaadkan isagoo u waramay warbaahinta BBS ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay hadalkaasi ka duwan isagoo ugu baaqay dowladda Imaaraadka Carabtu inay xidhaan xabsiyada qarsoodiga ah ama ay dowladda Yemen ku soo wareejiyaan
We don't regret that Emiratis are here. They helped us. But you can't go to the port without permission from UAE. You can't go to the airport without permission from UAE. You can't enter Aden without the permission of UAE. I, as the Minister of Interior, I don't even have authority over the prisons. What is my value as the Minister of Interior?
Kamuqo menego in Emiratku ay dalki yimaadeen oo wayna caawiyeen. Laakiin dhibaatoodu waxay tahay hadii aan rabo inaan aadan togo waxaan u baahanahay inaan ogolaansho ka helo Emiratka. Garoonka dawladaha ma aadi karo hadii aan fasax Emiratka ka wadan. Aniga oo ah wasiirka arrimaha gudaha, mas'uul kama ahay xabsiyada dalka oo iyaga maamula. Marka mii sheegi kartaa macnaha uu xukunku ku fadhiyo? Maxaan ka ahay wasiirka arrimaha gudaha? Isbaysugu waxay dalku u yimaadeen si ay ula dagaalamaan xuutiyiinta oo waa inay joogaan hadba halka xuutiyiintu ay ka dagaalamayaan. Laakiin dhulka la xoreeyay waxaa mas'uul ka ah dawladda sharciga ee dalka ka jirta. Waa in dawladda loo daba fariisto laguna soo wareejiyo mas'uuliyadda.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo toddobaadka dambe haddii ilaahay ilaa intaan dib u kulmi doono waxaad idinkeetayeenaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan. Markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Luul Jeelaane iyo heeska Caraf. Si macaan ee Luul Jeelaane ee heeskaasi calaf idaacaddeenni arrimaha ayuu gabagabo u yahay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Ashkaar Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Really was. Asis weiro iga awin indigega ahele